Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaddaly dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok 5 satyn alyp başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen tüdümen Maksat Ataev tanış edýärin. Европада хоопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусын 9 август президенттик сайлоу нетижелеринин калыпташтырылганы барыда, эмде юртта сес беришликтен соң тутошон парахат демонстрацияларга кайтуул берен хоопсулук күчлөрүнүн систематик укук бузулмалары баш кошонугу барыда Gat köp suutnamanın bardan aytdi. Azatlyk radiosunun gören 58 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hemde Awstriýalyk halkara hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoring esasyny keskitlenen esas talaplar berja edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hemde olaryň ne erkin ne de adalatly olonnugu barada aydylan ayyplamalar tasdik boldu deyip ol sözüne koştu. Mundan başqa da adam hukuklarının köpçülüklüğünü ve irgiderli bozulonnugu anıklanı ve şüphesi suud edildi deyip ol aytti. 1. noyabrda Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev devam edýän Dağlyk Qarabağ söwüşi boyunca hasiýeti duyduruş verdi. Aliyev ve yokuru dereceli Azeri resmileri yurda sapır edýän Berk Garan Türkiýanyň wekiliýeti bilen duşuşdy. Bakudun berilen Berk duyduruş Azerbaycan ve Ermenistan birek birek täze hücumlara girişmekte ayıplayan vaqtı verildi. Etnik Ermeni tarafı Dağlyk Qarabağda 27 sentyabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbiýiň we asudar aýatyň ölümi barada habar berdi. Dağlyk Qarabağ Azerbaýjanyň bölünüp aýrylan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik Ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerewan himayet edýär. Azerbaýjan tarapy harby ýetkileri barada habar bermeýär. Ýöne 91 asudar aýatyň öldürilendigini hemde 400-den gowrak adamın yaralananını aytti. 1. noyabrda Dağlyk Qarabağın etnik Ermeni yolbaşçıları Azerbaycan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki ýerlere raketa hüjümlerini amala asyrmakda aýpladi. Azerbaycanın Gorunmak Ministrligi Ermeni güýçlerinin iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hemde Tartar we Agjebedi ýylatyn nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanyny aýtdy. Söwüşlörüň töwereginäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tasdiklatmak kyn. 2. noyabrda Irdan Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetine okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adından 6 adam yaralandı deyip Sağlık Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Akmal Samsor aytti. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Tarik Aryan İrdin atışının devam edenliğini aytti. Taliban'ın Metbuğu Sekretarı Zabiullah Mucahid Topor'un hücüme katışını ret etti. Oğan medyası atışı kuatının üniversitede kitap yarmarkasının geçirilenliğini ve ona bir neçe yokuru vizipeli adamın katnaşanlığını haber verdi. Bu aralıkta 2. noyabrda yurdun Gunorta Helmand velayetine yol kenarına Parttan mine bir ulugy hatardan çykardy we esasan aýallardan we çağlardan ibaret azyrdan 7 asudar aýat öldürdi diýip welaýet häkiminiň metbuga sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümlerinin öňüni almak üçin täze çäklendirmeler girdiýän mahaly. 2 noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekleýin petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary dereceli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmeldigini aýtdy. 3 noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýrüldi. Prezident Donald Trump Amerikanları virus boyunca ağır duğurun izde kalanlığını anandırmağa finansiyar. 230.967 ölüm bilen virustan eyyem en ağır ziyan çeken yurt Birleşen Ştatları 7 günün devamını günlülük ortaça 87.000 hadise hasabalyar. Yurdun köp bölüğüne keselhana yerleştirilenlerin hem de ölümlerin sanı yokorlanyar. Evropada hadiselerin aşa yokorlanmağı hastahanaları kısyar ve virusun önünü almağı için täze petiklemelere mecbur edýär. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasabalýar. Şeýle-de 10-dan gowrak Ýewropa ýurdu keselhana ýerleşdirilýänleriň rekord sanyny hasabalýar.